слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 юни 2014. Водеща съм аз, Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С тази голяма тема се обръщам и към следващия гост. Това е господин Огнян Донев, доктор на икономическите науки, изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на Софарма АД, председател на управителния съвет на КРИБ. Добър ден, господин Донев.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Господин Донев, директно влизам в темата. Кой на какво основание може да управлява България? Вие, КРИБ, десетина дни мисля, че беше след избора, след предложението Делян Певски да бъде избран за председател на ДАНС.
На 19 юни беше нашата декларация.
Окей, 5 дни, значи тогава. Извинявайте. Излязохте с декларация, в която поставихте две изисквания. Да има незабавни предсрочни избори и да има яснота кой управлява, кой ще управлява и на какво основание тази държава. Почти цитирам вашия въпрос. Една година по-късно, какво мислите? Кой и на какво основание може да управлява България?
Не мога да кажа, че изпитваме задоволство, че една година по-късно всички са на нашето мнение, че трябва да има незабавни избори. Под незабавни, сега разбира се, не искам да влизам в дискусията дали през юни или август е удачно да се правят избори. Наистина, като че ли има основания да се мисли, че по-удачно е и по-репрезентативни ще са изборите или техните резултати, ако изборите се състоят тогава, когато повечето граждани на републиката ще имат възможност да дадат своя глас, без да напускат местата си на почивка и така нататък. А на вашия въпрос, какво очаква бизнеса? Бизнесът очаква нещо много-много просто. Добри условия за правене на бизнес.
Какви са добрите условия за правене на бизнес, след като вие вероятно сте информиран от вчера? Standard & Poor's понижи кредитния рейтинг на България до почти най-ниската степен, наречена буклук.
И далеч сме от джънка. Все още в България има потенциал. Намаляването на кредитния рейтинг, както то беше обосновано от Standard & Poor's, се дължи най-вече на забавени икономически растеж. България не можа да се възползва от оживлението, което се състои в Европа. От една страна и от друга страна абсолютната политическа нестабилност, за която ние предупредихме още преди една година.
Да, нека не само да добавя, че те преплитат три неща. Да се обърне основно внимание на проблемите с корупцията, да се усили върховенството на закона и да се намери решение на демографската криза.
Цялата тази и тези забележки, които получаваме редовно от Брюксел, мисля, че вече свикнахме с тях, е всичко свързано с съдебната система и около нея. Това си остава една язва, която нарежда именно България винаги да бъде страна, получаваща забележки, какво би могла да направи.
Не, това е, казвате го малко така, седейки над нещата. Да, страната получава забележки, но наистина какво би могла да направи? Нека да продължа още малко негативните оценки. През тази седмица имахме емисия на Международния валутен фонд, които също оцениха вътрешната политическа несигурност и нейното въздействие върху реформите и инвестициите като основна заплаха за слабия напредък, както казахте и вие, на икономическия растеж на България. И един цитат от тях. Българското правителство изглежда на ръба на срива след слабите резултати на Социалистическата партия на изборите за Европейски парламент през май и очакваните предсрочни избори. Как се прави бизнес?
Това именно има една констатация за политическата несигурност, която съществува в България. Не може да очакваме от едно правителство, което има поддръжка под 20%. Нали, такива са допитванията. Да очакваме от него някакви смели действия в полза на създаване на по-добра бизнес среда. Днеска слушах и сутрешния блок. Не знам, като оплаченци на Шипка и господин Кутев, като го слушах, като че ли те са бранили някаква твърдина, а всички останали сме били отомански завоеватели и те обаче пазат крепостта. Добре, за какво я пазат, като нищо не се случва и имаме реално една година, която е загубена за икономиката.
Преди малко господин Гуцанов също от БСП ме убеждаваше пламенно, че разкрили 40 000 работни места, че фискалния резерв го възстановили и увеличили и така нататък, и при което аз зададох простичкия въпрос, що тогава обществото не ви приема?
Точно това е, аз тук малко бих го изнесъл по-отстрани, какво трябва да наблюдаваме. От една страна беше приета една политика да се мачка бизнеса отново. Бяха атакувани тъй наречените големи структури, всичко се правеше за тъй наречените малки предприятия, за самия човек. Имаше един вид едно време, че знаем и името на човека. И никой това не го прие като нещо нормално. От една страна, социална политика се прави тогава, когато има добро управление, когато се повиши събираемостта на данъци, на мита, на акцизи и всичко останало. И има, се създаде достатъчен икономически или финансов ресурс, за да може да бъде провеждана тази социална политика. В конкретния случай, по-скоро имаше едно спиране на или възпрепятстване на правене на голям бизнес, без нещо да е, се получи в голяма полза.
Как точно, господин Донев? Как ви репресирах?
Сега в момента...
Нека само да не забравяме да цитираме и това, което и Standard & Poor's цитират, че има, както ги наричат, тревожни действия, стартирала процедура на Държавния енергиен регулатор, Държавната комисия за енергийно водно регулиране за отнема на лицензите на чуждестранните ЕРП-та, което според тях увеличава несигурността за бизнеса и отправят силни негативни сигнали към потенциалните инвеститори. Как ви репресираха вас тук, това правителство, което беше
като
наречено...
Като говоря вас, говорим от името на, на целия български бизнес. Да, това искам да
не вас,
да,
като председател на КРИП, най-голямата работодателска организация.
Вие споменавате ЕРП-тата, но това е върха на айсберг. Нямаше ли цяла поредица от мероприятия, която трябваше да дисциплинира тези лоши банки в условия на финансова криза или на... Опитване да изпълзиме от финансовата криза, бяха предприети мерки, които не съгласувано с търговските банки, трябваше да по една ли степен да ги ограничат в правенето на бизнес. ЕРП-тата е другия случай. Третото е, да кажем, нещо, което вече, не знам, поне две години обясняваме, че реално не е в полза на българската икономика. Това е репресията, която трябва да бъде осъществена срещу големите търговски вериги. А големите търговски вериги, не искаме да признаеме, че са точно тези, които извадиха на светло над 4 милиарда оборот, върху които държавата получава 800 милиона, най-малкото ДДС. Всички тези мерки, които не се споделят от основните икономически субекти в България, виждаме, че с голямо настоятелство и инат правителството, което иначе нищо не прави в икономиката, прокарва неща, които ограничават или възпрепятстват или правят по-сложно правенето на бизнес. Всичко това дава един много лош сигнал, който се вижда много добре. Сега се прибирам точно от едно посещение в Молдова, където знаете, Молдова и Грузия са двете страни, които на 27-ми ще се асоциират в с Европейския съюз.
Нека само малко инфо да кажа. Вие също така и като президент на КРИП сте и член на Виенски икономически форум.
Да, той и... беше съпътстващо мероприятие, но беше икономически форум в Молдова, на който се срещнахме представители на 18 страни. Mm-hmm. Именно от гледна точка на това, че предстои подписване на такова споразумение за асоцииране на Молдова и на Грузия 27-ми този месец с Европейския съюз. Тоест да подкрепиме колегите си от тези две държави в тяхното желание да бъдат заедно с нас в Европа.
И?
Всички чужденци до един ми задават въпроса какво става в България.
И какво им казват?
И това е сложното да обясниме. Имаме едно загрижено правителство, и едни условия...
Да напомня, че Сергей Станишев, лидера на БСП и президента на ПЕС, каза, че това е правителството на спасението на България. Спасиха и спасяват?
Госпожа Беновска, във всяко едно правителство, ако се напънеме, може да намериме и говорим за преобладаващите тенденции. Разбира се, че всяко едно правило си има своите изключения. Винаги сме го казвали, че независимо от нашето отношение към правителство, което се ползва с под 20% поддръжка от българското население, може да се намерят и положителни елементи, които сме го казвали. Винаги сме подчертавали, че един такъв професионалист като министър Хасан Адемов, примерно. Но да влезем и в неговия сектор. От друга страна, чисто политически, той замрази пенсионната реформа, която всички гласоподаватели трябваше да ръкопляскат и да дадат своя глас на изборите в подкрепа на това много правилно поведение. В същото време като работодател трябва да кажа, че проблема ни е малко по-друг, защото всеки един мой служител, който аз трябва да пенсионирам поради навършване на пенсионната възраст, прави всичко възможно да ме убеди да го оставя още малко на работата. И че не знам точно чи интерес се защитава в този момент, защото социалната ни система е такава, че и пенсионната ни система е такава, че никой не желая да стане пенсионер. Български пенсионер не отива да си почива под слънцето на Флорида или на някакво хубаво място, а се бори за оцеляване. Така погледнато, според мен, това беше една грешка. И повишаването на пенсионната
възраст... Колко ви струва това? Колко ви струва на вас? Смятали ли сте? Извинявам се, че ви изненадвам, може би, господин Донов, с този въпрос.
И не, това са тези справки, които може да дадем, но трябва да седнем и да смятаме точно.
Процент?
Не, разберете, проблема е по-скоро тук за НОИ и за пенсионната система в България като цяло, която все по-голяма степен зависи от субсидиите от националния бюджет. Това означава, че бюджета харчи огромни средства да поддържа пенсионната система в страната, за да функционира тя именно на една такава много ниска основа, в която реално не прави никого щастлив. Знам, че за един пенсионер 5 лева са много, но не смятам, че 5 лева повишение на пенсията коренно ще промени ситуацията или ще направи българските възрастни граждани щастливи. И тук пак се връщаме. Това, което ще издърпа нацията, държавата, е една функционираща, конкурентно способна икономика. Лошото е обаче, че се поддържат практики, които в никаква степен не подкрепят конкурентоспособните български фирми, а напротив. Опитва се да се създават парникови условия за тези фирми, които биха могли да функционират само и единствено под чадъра или в оранжерията на държавната грижа. Разбира се, че тези компании нямат никакъв интерес пазарните условия да действат в пълна степен.
Добре, но тук в крайна сметка става изблъсък между и две икономически школи и между две политически философии.
Ако отидем много далече от действителността, да, наистина, най-накрая бихме казали, че тук се бият две основни направления в икономическата наука. Но на практика в българската действителност надали опира до сблъсък на две теории, а по-скоро до приложението на и практиката.
Какво очаквате вие? Казахте, че не сте реваншистки настроен, не тържествувате, но за да може да се работи, да се живее и да се прави бизнес, представител на което сте вие в една държава, трябва да има ясно очертани норми, които дори би трябвало да са афиширани предизборно и скрепени евентуално с съответния документ, като коалиционно споразумение, например. Вие бизнеса сега ще излезете ли преди изборите, пак така здраво, с една декларация и да кажете, вижте какво, уважаеми политици, създайте една платформа, която може да звучи условно в момента, защото не се знае какви ще бъдат резултатите от изборите, но ако никой от партиите няма мнозинство, очертайте с кого ще си партнирате и на каква основа.
Ние имаме традиции. Разбира се, аз мога да кажа лично мнение, защото нямаме още решение на нашия управителен съвет точно как ще процедираме. КРИБ се ръководи от един колективен орган, който омръзна ми да повтарям, това не е някаква креация от миналото, където дадена фирма доминира на другите. 27 големи български компании са в управителния съвет. Каквото те решат, в голяма степен за мен лично, е това, което е националния интерес.
Така, цялата условност на тази оговорка, аз разбирам, че това ще стане, но именно заради националния интерес, защото държавата може само за секунда да изясна, защо ви питам. Ето, Мислав Дончев преди малко каза, че ако ГЕРБ нямат достатъчно, ако нямат квалифицирано мнозинство да управляват сами, ще останат в опозиция. Тоест, това означава още едни избори и може би още едни.
Не знам дали всички български граждани, така? Но аз лично като слушам политиците преди избори, за себе си слагам филтъра на условността. Очевидно, че не може да очаквате от един политик да каже нещо, което би могло да влоши неговия изборен резултат.
Така, аз вас ви питам, вие какво ще направите, защото никой няма полза, нито бизнеса, нито обикновения човек от нестабилна държава.
Това, което българския бял бизнес, прозрачния български бизнес прави в такива случаи, това са консултации с всички политически сили преди избори, когато те бъдат насрочени, разбира се.
Тоест, вие ще подновите ли тази си традиция?
Ние при всички положения и винаги до сега сме предлагали такова нещо. Предполагам, че решението на нашия управителен съвет ще е в тази посока. Дали те ще искат да се срещат с нас, не знам. Напоследък много често чух, а пък и виждам в медиите се казва, нали, че ние сме никой реално. Големият български бизнес, ние сме лоши хора и ние не съществуваме. Наруиха се толкова много организации с по 600 000 работни места, че аз се чудя въобще как са останали работни места и за нас.
Всяка власт има придворни организации. Сте ли забелязал в Тристранния съвет за
национално сътрудничество? Присъствах на срещата, което правителството за първи път, правителството беше организирало с целия български бизнес. Нека да запазя впечатлението за себе си. Това за сетен път доказва, че има колони или области от бизнеси, които чухме изказвания, че това е най-доброто българско правителство, че то е толкова кадърно, че трябва просто да му се създадат условия, то да се разгърне. Мисля, че тези изрази вече толкова ми ги натрапваха от всякъде, че почти да повярваме.
Ще ме извините ли за асоциацията, която ще направя? Аз пък не само присъствах, активно участвах, така не се сдържах в огромната путиновска пресконференция, която правителството даде с медиите заедно, няколко часа, наречено открито управление. Тези две срещи удивително си напомняха по самохваленето или хваленето от придворни и липсата на резултат.
Не, честно спрямо и министър-председателя, и колегите, които са министри сега в този момент.
Не вадим на умряло куче, но аз вчера пратих репортер, който имаше много хубав, уважителен въпрос към премиера Орешарски.
Госпожа Беновска, само един дребен детайл, не е нужно.
Само да кажа, попитахме премиера Орешарски, цялата ви образованост, квалификация, политически опити, така нататък, всичко на плюс. А защо позволихте БСП и ДПС да ви прелъстят и употребят?
Аз бих задал друг въпрос. Когато поканиш българския бизнес, биеше се барабана, 700 фирми присъстват, така нататък. Дали господин Орешарски, примерно, е знаел, че ще ни подарят и по една химикалка, която е надписана с национална среща правителството с българския бизнес, и дали смята, че българския бизнес се нуждае от кюфтета в паузата или нещо от този род? Това беше пиар кампания, в която трябваше да се види, че има достатъчно бизнес организации, които са подкрепят мандата на БСП и правителството в България. Някакви дискусии по същество нямаше. Единствено мога да кажа, че на този форум някои колеги сбъркаха да зададат въпроси, където в общи линии видя се, че в залата има едно мнозинство. Ако някой беше предложил да закриеме българската икономика, той щеше да бъде аплодиран от залата със сигурност и нямаше никакво желание да се дискутират реални проблеми. Още повече пък такива проблеми, които биха могли да накърнат авторитета на това блестящо българско правителство. Напомняше ми на мероприятия преди 89-та година. Да, доброто възпитание при покана, която имахме от правителството, ни задължаваше да присъстваме, но в същото време не смятам, че това беше място, където нещо добро се каза за развитие на българската икономика.
При спогледа на българския бизнес, господин Донев, нужна ли е на България буква А и възможно ли е буква Б коалиция между двете за сега най-силни партии, макар че едната е силно разклатена, ГЕРБ и БСП?
Не искам да ме вкарвате в това коя българска партия с коя ще се разбере или какъв ще
е формата. Не става дума да се разбирате, какво бихме искали.
Ако следваме челния опит, така да кажем, или какво се случва в държавите, които са доказали, че са много по-конкурентно способни и по-добре функциониращи от нашата, и вземем за, например, най-добрата икономика в Европа, Германия, то изводите се налагат сами от себе си. Каквито и да са партийните различия, каквито и да са партийните различия, при едно добро коалиционно споразумение е възможно всеки да работи с всеки, ако наистина в основата на всичко лежи националния интерес. Лошото, че в България националният интерес е нещо, което се афишира така за добро звучение, но след това се защитават много различни други интереси, които, за жалост, яско. Въпреки това, че съм българин, не мога да отговоря на чужденците какви са точно тези интереси. Именно... Но очевадно се приемат и нелогични неща, които нямат нищо общо с националния интерес.
Обаче, ако вие бизнеса излезете сега, организирате традиционните срещи с представителите на политическите партии преди изборите и ги призовете да последват водещия пример на Германия, да в името на националния интерес, няма ли за пореден път да се появи страха от политиците, че бизнесът е много по-силен властови център, отколкото политическата власт? И оттам нататък отново да започне и скритото противоборство между политици и бизнес, които имат два изхода обикновено. Едните се прилепят към другите, бизнеса дои пари и ползи, а политиците също дойдат пари от държавните пари, които са поверили на бизнеса, например някои банки.
Първо, не може да се сложи знак на равенство. Политиците, те не са еднородни. Не може да се каже бизнесът и неговите властови функции, защото той не е еднороден.
Добре, и тогава да отидем към...
Не приемаме, разбира се, схващането, че виждате ли, бизнеса има някакви политически амбиции или нещо в тази посока. Да, някои бизнесмени имат политически амбиции. Да припомна, един от нашите членове, заместник-председател на КРИБ, замръзи своето членство в КРИБ и все още в момента е депутат в Народното
събрание. Говорите за Петър Кънев.
Точно така. Но това е принципа. Всеки човек е свободен да направи своя избор. Но в крайна сметка той не може да бъде на двата стола. Или ще развива бизнес и ще се занимава с създаване на работни места и повишаване конкурентоспособността на своята фирма, или пък смятат, че вече е постигнал достатъчно в бизнеса и ще отиде да работи за благото на нацията.
И от тук по горещата тема на седмицата, корпоративна търговска банка, оглавявана и притежавана от Цветан Василев, който традиционно вече едно, две, три, четири правителства управлява огромната част от парите на държавните търговски дружества и оперира с тях умело.
Защо не говорите с... Трябваше минало време да споменете.
Що?
Защото в момента поне справките...
Господин Дорев, наведете наивен.
Оскъдните справки, които ни биват давани, доказват, че последното, което прочетах, няма повече от 18%.
22%. Аз съм инициатора на този въпрос, но бъдете наивен, много съм светната на темата, ще ви го обясня.
Но виждате,
22% че... от броя, внимавайте, на търговските дружества, държавните търговски дружества, обаче най-силните финансово и тогава вече относително, ако изчислим дела на средствата, никак няма да се окаже на мале.
Госпожа Беновска, аз винаги съм уважавал вашето желание да...
Изяснявам.
Не да изяснявате, но да ръчката, да задавате неудобните въпроси, да бъдете даже нелицеприятна за някои хора.
Така се получи.
Но журналистиката такава трябва да бъде. Бих ви дал съвет, като все пак доктор и по икономика, в този момент да не лежите върху това, което е било примерно преди 3 месеца, в този момент да се интересувате какви са процесите, които наистина настъпват. Аз не знам нищо, но много ме интересува и такива журналисти като вас ще следа с голямо внимание, за да разбера, дай Боже, да разбера нещо повече.
Еми, ето аз имам обещание от Борислав Гуцанов, тук в ефира доста дълго коментирахме тази тема, че до другата събота, и ще ви поканя да слушате, пак даже и да участвате, ако трябва, той ще бъде точно наясно ще вземе всичките сведения от първа ръка, какви суми, какви обеми от средства се държат в Корпоративна търговска банка, за да сме наясно дали са 22 дружества или 22% от дружества или 22% от държавните средства. Това е важен въпрос, нали?
Така е, но не е основният въпрос.
Така да и какво се случва в Корпоративна търговска банка, банката, която беше приближена и все още е, всъщност не в минало време, на всяка власт. Защо единия иска да убива другия или другия иска да убива единия? Говоря за она, което излезе и даже в момента по БТА върви, че са арестувани трима, които са заподозряни в организиране на опит на убийство на Делян Пеевски, злополучния кандидат за ДАНС и народен представител от ДПС.
Предполагам, че от мен някаква новина няма да може да произлезе.
Анализа ви какъв е?
Анализа ми е също като всички останали български граждани, да чета какво се публикува по въпроса, да слагам филтъра какво е чиста пропаганда и кое е някакъв анализ. Защото това са процеси, които виждате, че нито един политик не иска да ги назове с истинското му име и най-накрая може да се окаже и не. Не може да издигаш една кандидатура, да заявяваш, че това е най-важното на 14 юни миналата година.
Говорите за Делян Пеевски. Дай да си сега... малко, не така
заговорим. Да, за това говоря, разбира се, и за така? Нашата декларация. А сега в един момент да разберем, че може би от 240 депутата нито един не го познава.
Тие пък се.
Еми,
как
това е
вика,
което...
не го познават. Ще не ходи на работа, това е друга тема, всички го познават.
Сега, нали, малко съм под впечатленията на... Антон Кутев, който се изказа по телевизията точно.
Какво е казал той Антон Кутев толкова?
Еми, че не го познава.
Чакай, това... отдавна не се бях смял така искрено.
Ама не, не е въпрос за смях или не. Аз като кажа, че този човек не съм го срещал в живота, ако го питате него и той ще ви потвърди, че никога през живота си ние не сме били в физическа близост от 100 метра или наблизко един до друг. Даже на обществено мероприятие, предвид на това, че аз хода на обществени мероприятия, той не ходи. Иначе най-малкото може да сме се ръкували на някакъв форум. Тъй, че когато мене ме попитате, мога да ви кажа само и единствено, че него нямам идея въобще какво точно като политика преследва.
Кой?
Господин Пеевски.
Пеевски.
Да. От друга страна, що касае колегата ми Цветан Василев, защото господин Василев е завършил моята специалност 4 години след мене в Икономически институт, мога да кажа, че съм бил на няколко заседания на извинявайте, настоятелството на университета УНСС.
Изкажете се хубаво.
И лично го познавам.
Така?
От тази гледна точка, разбира се, съм загрижен, че как беше този български израз да не излееме легена заедно с бебето.
Mm-hmm.
Защото все пак не може една... Дълго време се говореше, че не може да се говори лошо срещу банки и така нататък, защото се поставя под съмнение или под въпрос финансовата стабилност на страната. В същия момент, днеска виждам, че има много неща, които се състоят, които аз като икономист не одобрявам, а те са именно разбиването на един стопански съвет с някакви си твърдения. Сега, най-малкото трябва аз да влизам в ролята на адвокат на този или на онзи, още повече, че те не са били членове на организацията КРИБ, а по-скоро да наблюдаваме какви са нещата. Има само един източник, който пуска някаква информация, след което тя се тиражира от всичките едни медии, тъй като спрямо мене е постъпвано по същия начин.
Защото аз исках да ви питам, вие бяхте жертва при предишното правителство на подобна репресия, която не знам дали е завършила, не съм ви питала скоро, с някакъв окончателен финал.
Не, няма то. В България нещата не свършват. Така. Единствено успях да спечеля съдебните дела, които да си върна гаранциите, които иначе трябваше да дам. Имаше...
Има ли още някакво производство срещу вас?
Ми това трябва да попитате моите адвокати, аз не съм толкова...
Не се правете на толкова...
Не съм толкова компетентен, единствено знам от моите адвокати, че в България нещата свършват, когато другия орган реши да те да свършат. Официално, разбира се, знам, че...
Да използвам тая
едното обвинение...
модерна терминология, един я поръча, другия вас, кой ви поръча?
Е, това е историята, ще каже. Нали, нещо, което, разбира се, и мене ме интересува, но не съм...
Не бяха ли тия двама приятели?
Ми първо не мога да кажа в каква степен техните икономически интереси са били винаги паралелни или еднопосочни. След това всичко това, което се случи, то стана в пълно съдействие с държавната власт. Тъй че отговора на този въпрос е малко по-сложен. Ако се приплъзнаме по повърхността, то може би вашето твърдение да кажем, че е работно.
Преди малко Томислав Дончев каза, че е прав в това, че втори път, аз ще прибавя даже до някъде трети път, визирайки вашия случай, прокуратурата се активизира предизборно. Костинброд, сега Корпоративна търговска банка.
Ами Костинброд на мене по-скоро ми напомняше като скъпите лекарства.
Да, случая с...
Кампанията Скъпите лекарства беше едно към едно журналистически организирано по начина, по
дали
който...
Дали само журналистически бе, господин Донев?
Ставаше въпрос, нали, външния израз, който ние виждахме от медиите и който, нали, добивахме тази информация. Какво става отзад, и аз не мога да ви кажа. Но сценария...
Всяка журналистическа поръчка има икономически интереси.
О, винаги е така. То това е проблема в България, че както политиците се опасяват някой от бизнеса...
Та вас ви поръчаха в две посоки. Веднъж за труд и 24 часа, веднъж за лекарствата и за бизнеса на Софарма като цяло.
В частта лекарство беше много ясно и това не повлия по никакъв начин, доколкото нашите лекарства са с най-ниската цена или равна на най-ниската цена на пазара. Тоест ти не можеш да убеждаваш един гражданин, като отиде в аптеката, да иска по-евтино лекарство, защото такова няма. Така погледното беше малко лишено от смисъл. Но повтарянето му в публичното пространство, разбира се, хвърли едно петно върху нашия имидж. Може и това да е била целта, но
да,
в крайна сметка...
Така, Костинброд ви напомня за лекарствата, Корпоративна търговска банка, за какво ви напомня? За труд и 24 часа?
Не, не бих казал.
Различно е.
Различно е и тук бих подходил, защото и във вашето, в задаването на вашия въпрос, като че ли имаше някакво такова доволство, нали?
Какво доволство?
В смисъл, че върха на айсберга е Корпоративна търговска банка.
А, ми.
Не, не, аз тук грешно се изразих. Върха може да е той, но не е айсберга.
Видимата част може да, но не е основата. Да. Генезисът е по-интересен, всъщност. Как се заражат такива върхове, както да използваме това сравнение, като Корпоративна търговска банка?
И това трябва да попитате последните...
Политиците?
Последните трима премиери, примерно, или финансови министри, те биха могли да имат познанието да ви отговорят на този въпрос. Аз съм страничен наблюдател и не бих могъл. Много повече ни вълнува това, че по-предишното, защото, нали, служебното също го броят, но да кажем правителството на Бойко Борисов, което имаше 70 и над 70% поддръжка в първата година на своя мандат, имаше възможността да направи реформи, не ги предприе. След това имаме едно правителство, което най-накрая ще видим.
Което благодетелство Цветан Василев, извинявайте много, това е също наша тема на радиото, което прекрати делата срещу БТК, притежавана от Василев.
Не, аз исках в друга посока да ви обърна внимание, че вие гледате сега пак от новината на деня или това, което в момента е най-актуално. Като анализираме, трябва да видим, че даже това правителство с много голяма поддръжка, което е жалко.
Кое е Борисовото?
Да. А сегашното с такава, която пък Ептен не му позволява, не направиха нищо за пенсионната система, за реформа в областта на образованието, за реформа в областта на здравеопазването. Има теоретичен, вербален консенсус по въпрос. Трябва да има, но никой нищо не прави.
Е, новия политик Бареков за пореден път сега сутринта в ефира на Радио К2 и навсякъде обеща точно такива.
Уважавам вашето чувство за хумор, госпожа Беновска, и ще се въздържа, както и никога не съм смятал, че е редно да споря с този нов български политик.
Да, вие си имате стара приказка с него.
Винаги казвам, че образованието е нещо, в което трябва да се инвестира. Познанието е нещо, което човек трябва цял живот да учи и да се образова, защото живота и условията около нас се променят. Във всеки един момент изоставаш със своето познание. Когато нямаш никакво желание да имаш познание, тогава пък е загуба на време на другите хора да се опитват да те образоват. Най-общо казано. Необходимо е в България да бъде управлявана от солидно парламентарно мнозинство. Това мисля, че е ясно. Трябва да се спрат, защото ме питахте условията на заправяне на бизнес. Трябва да се спрат всякакви антипазарни действия. Понякога се учудвам в България, която за да стане страна членка на Европейския съюз, доказва, че има пазарна икономика в България. Нали, с всичките условности на това твърдение. Как се държи или се изслушват или се дискутират становища, които не предполагат, че сме пазарна икономика, не предполагат, че сме страна членка на Европейския съюз, не предполагат, че сме страна членка на НАТО. Все неща, които България се е задължила и е приела, че е. Тоест, водят се излишни спорове с наблягайки на някакви носталгични, или как да ги нареча, чувства и така нататък, задавайки по неправилен начин някои въпроси, създават настроения, които унищожават и без това невисокия ни международен рейтинг, който се гледа от моите колеги в чужбина и е част от анализа, който те правят преди да вземат решение да инвестират или не в нашата държава.
Не ви ли е страх? Въпрос за финал.
Какво?
Така ясно като изразявате бизнеса, позициите си и изискванията си към една власт, пак ви връщам на предишния си въпрос, че политиците ще добият усещане за малоценност, комплекс за малоценност от бизнеса и всяка власт ще се опитва или да ви употребява, или да ви репресира.
И двете са правени спрямо българския бизнес, но българския бизнес е доказал за тези години на прехода, че ако се е концентрирал върху повишаване на конкурентоспособността, създаване на ремонтни места, не разчита на държавна подкрепа, а участва на свободния пазар, стига да съществува такъв свободен пазар, трябва да защитава тези си виждания, а не да се присламчва, което аз винаги казвам, че не е устойчив бизнес модел, да се присламчва към тази или онази политическа сила. Тук е, може би, нека и аз да кажа нещо като новина, но няма български премиер, който не е дошъл на годишна среща с КРИБ, следващата година да е бил премиер-министър. Верно, това е малък виц, който обаче ние си го повтаряме в КРИБ. Смятам, че която и да е политическа партия, която управлява в България, ако иска действително да създава работни места, то тя трябва най-малкото да се намира в работен диалог.
Чакайте, Бойко Борисов, колко пъти идва на вашите срещи?
Ами, ако си спомняте, последния път беше във Вашингтон и не можа да дойде на нашата среща.
Нещото казвате, няма някой, който като е дошъл и е бил премиер и после да е продължил следващата година да бъде премиер.
Който е отсъствал...
отсъствал от среща.
Който е отсъствал на наша среща и тук има винаги... И то може да се проследи 4 правителства назад.
Да, това сте прав, аз не ви разбрах. Извиняйте.
Ако премиера не дойде на срещата, така се случва, че следващата година той вече не е премиер.
Така, и към новината последно. Чакаме да се уточни датата на предсрочните избори и веднага отправяте поканите към политическите партии.
Абсолютно.
По какъв критерий? Атака ще я поканите ли?
По принцип ние пишеме писма на тези партии, които смятаме, че биха и... Тоест, ние не можем да се срещнем с... Нали, сега да уточним, нали, политическите партии, не ги знам колко са на брой даже.
Една брой. Говорим, значи, ние правим, как разбирате кои са важните.
Ние правим среща с тези партии, които имат или прогноз, са обявили, че подкрепят пазарната икономика, европейски избор на България, членството ни в НАТО. Това са три основни.
БСП обявила ли такова нещо, че не мога да се сета?
Еми, разбира се, как?
Пазарната икономика.
По кое време България стана страна членка?
Това е хубаво, не, това не го спора. Питам за пазарната икономика.
Пазарната икономика, ако нямаше, значи са за излизане от Евросъюза. Най-малкото господин Станишев не може да е председател на партията на европейските социалисти, ако той смята, че пазарната икономика е нещо лошо.
Да, добре. Деликатно ми отговорихте, разбрах ви.
Ама не, то е ясно.
Бареков ще го поканите?
Това ще оставя колегите да преценят. Аз имам лично мнение по въпроса, но както ви казах, такива решения се взимат с мнозинство от нашия управителен съвет и както той процени, така и процедираме.
Еми, значи другата седмица, във вторник, ако на Консултативния съвет за национална сигурност се стигне до изборна дата за предсрочни избори, вие сте на ход.
Да, трябва да погледна кога е нашия управителен съвет. Той ще вземе съответното решение, ще напишеме писма до всяка една политическа сила.
Ще ги правите ли пак публични, както пора да ги правихте? Ние обичаме да ги излъчваме.
Значи, ние не се срещаме в някакви кафенета и така нататък. Обикновено отправяме покана в двете посоки. Или те да дойдат при нас в нашата централа, или когато се заангажира председателя на съответната партия, ние сме възпитани хора.
Отивате при него.
Ние отиваме, ако бъдеме поканени, отиваме на крака там. Зависимост от нивото на представителство и съответно, това също е някакъв израз, съответната партия, дали ще прецени, че се служава с ръководните си органи да се среща с нас или да изпрати някой, който, да кажем, завежда деловодството. Това е, нали, част на протокола.
Разбираш.
Но никога това не се прави някъде по късни доби, на скритни места. Напротив, ние ще го обявиме. След това няма и рейтинг с кого първи и втори. Тук оставаме, в зависимост от това, ние пускаме писмата едновременно.
Когато приеме?
Който когато приеме и каквато дата смята за добра и подходяща. Нашия управителен съвет състои, както казах, от 27 компании, тъй че винаги можем да гарантираме за всяка една дата присъствието на поне 10 члена на управителния съвет или колкото в този момент се намират на територията на България да присъстват на съответната среща.
Добре, много ви благодаря за този разговор.
Моля.
Ще следим нещата как се развиват. Желая ви приятен ден.
Мерси.
Разговарахме с Огнян Донев, доктор на икономическите науки, изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на Софарма АД, председател на управителния съвет на КРИП.